necə deyirlər, gözə çarpar dəyişikliklər var və bu da çox yaxşı görünür. Quran ayələrində buna çox işarə olunubdur və bu son ayə ki, biz istat gətirdik, bunda da buna vurgulandı ki, Allah buyurur, hər şeyi cüt yaratdıq biz, hər şeyi zövc yaratmışıq və bu insanlarda da vardır. Buyurun, daha ətraflı məlumat seçdik.
Bəli, bu ayənin əsasında və bütün biz aləmdə də baxırıq, o zatlar, işte zoocular təfavütləri var bir-birinə və bu fərqlər bahis olur bu zoociyyət ittifak düşsün.
Bəli, formalaşsın.
Bundan Allah Teala qovmi Lutun macerasını nəql eləyəndə də onların dərvaqə kişinin kişiyə meyli olması və qadının qadına meyli olmasını bir elə bir yol kəsmək təbiri Allah Teala gətirir.
Yəni bir manəə qoymaq.
Yəni bir manəədir bu.
Bəli.
İnsanın dərvaqi və Allahın qanunu içi qoyubdur insanın zoc olmasını. Allah Teala Ənkəbut surəsinin 29-cu ayəsində buyurur: "Ənnəkum latətunər rical və taqtaunəs səbil." Siz kişinin kişiyə meyli var və yolu istir kəsə, yol kəsənlik istir deyə. Bu çox cəlbedici ki, Allah Teala bu qanunun dərvaqi elə bir qabağında dayanmaq.
Allahın qanununu pozur.
Allahın qanunudur. Necə bir belə, elə bir ki, baxın, Allah Teala bu aləmdə bir nizami xəlq eləyib ki, bu aləm kəmada sarı addımazsın. İndi bir iddə insanlar öz ixtiyarlarıyla gələlər, bu yolun qabağını istəyirlər, kəsələr. Yəni, aləmin nizamına bu istəyir dərvaqə təəddi eləsin və Allah Teala bu cəhətdən bunu çox pis sayıbdır. Adam ondan geçək, bəs biz bu nəticəyə yetişirik ki, zoziyyət var. Hətta bu zoziyyətin davamı var o biri dünya. Yəni, insan həyatı, dünyasını dəyişəndən sonra və o vaxt ki, bu cism qaldı bu dünyada, ruh dərvaqi köçdü, getdi. O biri dərvaqi nəşədə həyatına davam versin. Allah Teala orada da bu zoziyyətə çox təkid edir.
Təkid edir.
Biz bəzi vaxt baxırıq, deyirik, bəs ki, məsələn, Allah Teala niyə bir belə məsələyi bu iki orada zod olacaqdı, orada bu cür dərvaqi həyat yoldaşları olacaq insana. Buna niyə təkid edib bir belə? Bu əhəmiyyət mövzuya görədir.
Mövzunun önəmini göstərir.
Önəmini göstərir. Allah Teala Bəqərə surəsinin 25-ci ayəsində buyurur və ləhum fiha əzvacun mutəhərə. Behişt əhlinin orada zoocuları olacaqdı, pakizə zoocuları olacaq. Pakizə zoocuları olacaq. Və ya ayrı surələrdə də cənə Allah Teala Nisa surəsinin 57-ci ayəsində cənə bu məsələyə təkidi buyurub ki, sənudxiluhum cənnatin təcrimin təhtəhəl ənhar, xalidinə fiha əbədə, orada həmişəlik qalacaqlar, ləhum fiha əzvacun mutəhərə və nudxiluhum zillən zəlilə. Orada bunlar cənə, təhərə, paç həyat yoldaşları olacaqdır. Və orada da cənə Allahın rəhməti bunlara şamildir. Cənə məsələyə rəhmət burada mətrəh olubdur. Bəs bu zoziyyət çox mühümdür bəs. Hətta xilqətin əvvəlində də Allah Teala Quranda işarə buyurur bu zoziyyətə. Və Allahu xələqəkum min turab, summa min nutfətin, summa cəaləkum əzvaca. Yəni, bilafasıda bəd əz xilqət məsələyə zoziyyət mətrəh edir.
Bəli.
Bu bir dana ailədə əslidir. Yəni, biz bəzi vaxtlar təbirlər gətiririk, mən ayrı verilişlərdə də ərz eləmişəm ki, bizim təbirlərimiz və tərcümələrimiz zoc kəlməsindən naqisdir. Hətta Quran zoca işlətmir, elə zoc işlədir. Kişi və qadına fərqi yoxdur.
Fərq qoymur.
Fərq qoymur, elə bu ayə ki, ərz elədim. Burada Allah Teala həm kişiyə, həm qadına, belə xəl ikisini də topraqdan xəlq edib, ikisini də nütfədən xəlq olub, sonra buyurur ki, son məcə ələkum əzvaca, sizi zoc qərar verdik.
Bəli.
Ya surəyi Ərafda, məsələn, ayrı ayələrdə çoxdur, çün sayısı çoxdur da mən hamısına istəmirəm toxuna. Bu iki Allah Teala kişi və qadını bir dərvaqı ləfsinlə xətab edibdir. Hətta bəhsi ünsiyyət ki, biz ailədə danışırıq, deyirik ki, mayi aramlıqdır, aramişdir. Biz axı qadına çox deyirik da.
Bəli.
Yəni, bəzi üləma buyurublar ki, biz səhv düşünmüşük, səhv başa düşmüşük.
Yəni, səhv təfsir olunub.
Təfsir olunub. Allah Teala bu ayədə ki, buyurur və min ayatihi ən xələqə ləkum min ənfusikum əzvaca litəskunu eləyha Allahın nişanələrindəndirsə sizin üçün öz nəfsizdən əzvac xəlq eləyibdir, ta ona aramış tapasız onun vasitəsilə. Eləyhanın zəmiri müənnəsdir. Bizlər tərcümə edəndə bunu fəqat qadına qeytərmişik. Dərhal ki, bu qeydiri o əzvaca, əzvac müənnəs məcazıdır. Yəni, ləfzi cəmə mükəssər, hətta zocun cəmə olsa, ərəb dilində müənnəs işlənər. Zəmirlər müənnəs olar onun üçün. Lizə burada da ki, Allah Teala eləyha buyurubdur, bunu əzvaca qeytəribdir. İndi bu əzvac həm zod, zocə şamildir, həm zociyə, yəni, həm kişiyə, həm qadına.
Həm qadına.
Buna görə diqqətimiz olar, Allah Teala burada o mayi sükunət və mayi aramış olmağı həm kişiyə, həm qadına. Yəni, kişi qadına mayi aramışdır, qadın kişiyə mayi aramışdır.
Dinclik.
Bu dinclik bu ikisindən də dəvaqı nəşət tapır və bir-birinə mayi aramışdır. Və mərhum Təbərsi təfsiri məzmə odayanda bunu sirahətən buyurdu ki, bu ünsiyyət tərəfeynidir.
İki tərəflidir.
Bu xüsusiyyətlərdir.
Çox gözəl, hacıqam. Həqiqətən söhbətləriniz zəngindir. Heç doymaq olmur. Amma biz nə yazıq ki, yenə də verilişimizi burada sona çatdırmalıyıq. İnşallah ki, bizə söz verirsiniz, yəni növbət verilişimizdə görüşək.
Ömrümüz olaq məhzdir.
Sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də növbət ailə verilişini Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Bugünkü verilişimizdə kişi və qadın arasındakı uyğunlaşmadan söhbət etdik. Quran ayəsindən danışdıq və sonda buna gəlib çatdıq ki, Allah buyurur, hər şeyi zövc yaratdıq, hər şeyi cüt yaratdıq və insanlar da, kişi və qadın da bir-biri üçündür, bir-birini təkmilləşdirmək, bir-birini mükəmməlləşdirmək üçündür. Bunu heç bir zaman unutmayaq və bu bir müqəddimə olsun inşallah ki, sonrakı söhbətlərimizə. Bugün də bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Allahın amanında.
Axtardım dünyanı, gəzdim dünyanı, axtardım gəzişdim mən dönə-dönə. Sınadım hər dostu, hər bir aşanı, hamıdan mehriban sən oldun mənə. Tək sənsən könlümün ümid pənahı, sən mənə bəxş etdin eşqi ülfəti, rəstigar eylədin məni ilahi. Tək səni düşünür ürəyim hərdən, dilimin əzbəri adındır səni. Yaxşı ki, sən varsan, yoxsa qüssəqəm, çalardı, çapardı eşqin gülşəni. Səninlə tanıdım ilk məhəbbəti, tək sənsən könlümün ümid pənahı. Sən mənə bəxş etdin eşqi ülfəti, rəstigar eylədin məni ilahi. Sən mənim sevimlim, istəklim mənim, günəşli gündüzüm, ışıqlı gecəm. Dar gündə köməyim, dada yetənim, mən sənsiz ilahi heç nəyəm heçəm, heç nəyəm heçəm.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişi ilə efirdəyik, lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, ötən verilişlərimizdə sizə saz haqqında, aşıq ədəbiyyatı haqqında və müxtəlif mövzular haqqında məlumat vermişdik. Bugünkü sözlü saz verilişində sizə aşıq şeiri haqqında məlumat verməyə çalışacaq, lütfən bizdən ayrılmayın. Aşıq yaradıcılığı Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən böyük və zəngin qolunu təşkil edir. Orijinallığı və təkrar olunmazlığı ilə seçilən aşıq sənəti xalqın əsrlər boyu əldə etdiyi yaradıcılıq ənənələri özündə formalaşdırıb, inkişaf etdirmişdir. Xalq ədəbiyyatının digər janrlarından fərqli olaraq aşıq şiirləri müəllifi bəlli olan nümunələrdir. Hər bir aşıq şeirinin sonunda onu yaradan müəllifin adının təxəllüsünün verilməsi bu poeziyanı yazılı ədəbiyyata yaxınlaşdırır. Bununla belə 15-ci əsrin sonlarında yaşamış, Qurbanidən 19-cu əsrdə yaşamış Ələsgərə qədər bütün klasik aşıqlarımızın şeirləri şifahi yolla yaşadılaraq günümüzə gəlib çatdığından digər xalq ədəbiyyatı nümunələri kimi ağızdan ağıza keçərək variantlaşmış forma və sənətkarlıq baxımından təkmilləşdirilmişdir. Aşıq şeirini yazılı ədəbiyyatdan fərqləndirən əsas cəhət müəyyən saz havaları əsasında yaradılmasıdır. Vəzn və qafiyə qaydalarına tabi olmaqdan daha çox ahəngə əsaslandığı üçün aşıq şeirində müəyyən bir axıcılıq var. Saz havaları ilə ilgili aşıq şeirini forma cəhətdən daha da zənginləşdirmiş, eyni zamanda daha asan əzbərlənməsinə və uzun müddət yaddaşlarda qalmasına səbəb olmuşdur. Müzik Aşıq şeiri şəkilləri heca vəzni üzərində qurulur. Tədqiqatçıların fikrincə, qafiyələnən misraların növbələşmə ənənəsinə, bəndilərdəki misraların sayına, qafiyə və təqti xüsusiyyətlərinə görə aşıq şeirində 70-dən çox forma vardır. Məlumatlara görə 40 formaya 16-18-ci əsrlərdə yazıb yaratmış ustad aşıqların 34 şeir formasına isə 19-20-ci əsrdə yaşamış aşıqların yaradıcılığında rast gəlinir. Aşıq şeiri forma və məzmun xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunur. Forma xüsusiyyətlərinə görə aşıq şeirinin gəraylı, qoşma, təcnis, divanı, müxəmməs kimi şəkilləri vardır. Məzmun xüsusiyyətlərinə görə isə aşıq şeiri ustadnamə, gözəlləmə, vücudnamə, təəssüfnamə, cahannamə, qıfılbənd və bu kimi şəkillərə ayrılır. Vələ, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində gəlin bir gözəl aşıq mahnısı dinləyək.
Çerçerşe yapmalar, lar geçti gayet.
Aşıq şeir şəkillərinin ən işləh növlərindən biri gərayrılardır. Xalq şeirindən aşıq ədəbiyyatına gəlmiş bu şeir şəkili burada daha da inkişaf etmiş, çıqalı gərayılı, sallama gərayılı, mürüvvəti gərayılı, dildönməz gərayılı kimi yeni formalar qazanmışdı. Aşıq poeziyasında ilk gərayılı nümunələrinə 13-cü, 14-cü əsrlərdə yaşamış Molla Xəstə Qasımın yaradıcılığında təsadüf olunur. Aşıq şeirinin ən geniş yayılmış şəkillərindən olan qoşma isə deyilənlərə görə 10-cu, 11-ci əsrlərdə xalq arasında işləh şeir şəkillərindən biri olmuş, buradan da aşıq yaradıcılığına keçmişdi. Hər bəndi 4 misradan, hər misrası 11 hecadan ibarət olan qoşmalar, ustad aşıqların tez-tez müraciət etdiyi şeir şəkillərindəndir. Sənətkarlar bu şeir şəkilinin imkanlarından istifadə etməklə mənəvi, əxlaqi, fəlsəfi, didaktik görüşlərini, öyüd, nəsihət və digər əxlaqi dəyərlərini onun vasitəsilə geniş yaya bilmişlər. Forma və məzmuna görə qoşmanın ustadnamə, vücudnamə, cahannamə, təcnis və digər növləri vardı. Öz quruluşuna, poetik sisteminə görə həmin nümunələr qoşmaya məxsus bütün xüsusiyyətləri əhatə edir. Fərq yalnız məzmunda nəzərə çarpır. Aşıq sənətinin kökü orta əsrlərə, təkkə ocaqlarına bağlanır. Başlanğıcda təriqət əhli olan təsəvvüf ideyalarını xalq içində tərənnüm və təbliğ etməklə məşğul olan aşıqlar, tədricən dini irfani məzmundan uzaqlaşmış yeni bir mədəniyyət daşıyıcısı kimi formalaşmağa başlamışlar. Bu da onların repertuarına təsirsiz ötüşməmişdi. Ona görə də aşıq sənəti digər irfani məzmunlu şeirlərdən tutmuş, tənqidi ruhlu şeirlərə, eşq mövzusundan tutmuş, təbiət təsvirinə qədər geniş bir yaradıcılıq sahəsini əhatə edir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu məqamında gəlin başqa bir aşıq mahnısına qulaq asaq. Və son olaraq deməliyik ki, Azad Nəbiyevin yazdığına görə, aşıqlar öncə ənənədən gələn hazır qəliblər əsasında yazıb yaratmış, həmin poetik zəmində də yeni yaradıcılıq üslubunu formalaşdırıb, onu davam etmişlər. Heca vəzninə söykənən aşıq şehri Azərbaycan lirikasında xalq dayaqlarını möhkəmlətməklə yanaşı, onu yeni ölçü və şəkillərlə zənginləşdirmişdi. Onun sayəsində xalq şeirində misralarının sayı 15-17-yə çatan yeni şeir şəkilləri yaranmışdı. Belə, hörmətli dinləyicilər, beləliklə növbəti sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bizi izlədiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə aşıq şeiri haqqında söhbət etdik və bir neçə aşıq mahnısı dinlədik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizə çəkmiş olsun. Növbəti sözlü saz verilişinə qədər sizinlə vidalaşırıq. Allah amanında qalın. İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT yanındakı daimi səfir və nümayəndəsi sanksiyaların beynəlxalq hüquq normaları və BMT nizamnaməsinin humanitar hüquqları ilə təzad təşkil etdiyini açıqlayıb. BMT-nin xüsusi məruzəçisinin İrana səfər proqramı açıqlanır. Xalifət 6 may üçün İrəvanı iflic etməyi planlaşdırır. Braziliyanın eks-prezidenti bildirdi, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və onun rus həmkarı Vladimir Putin Ukrayna savaşı qarşısında eyni məsuliyyət daşıyırlar. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Saat 8.30 buraxılışı ilə efirdəyik. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT yanındakı daimi səfiri və nümayəndəsi sanksiyaların beynəlxalq hüquq normaları və BMT nizamnaməsinin humanitar hüquqları ilə təzad təşkil etdiyini bildirdi. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Məcid Təxtirəvançı bir tərəfli sanksiyaların sanksiya altında olan ölkələrə və adi əhaliyə göstərdiyi negativ təsirlər barədə BMT-nin beynəlxalq əlaqələr bölməsinin səylərinin davam etdirilməsini istəyib. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki səfiri yerli vaxtla çərşənbə günü BMT Baş Assambleyasının informasiya komitəsindəki çıxışında bir tərəfli qanunsuz sanksiyaları pisləyib dedi. Bu sanksiyalar sanksiya altında olan ölkələr üçün maliyyə, ticarət və iqtisadi problemlərin artmasına səbəb olub. Sanksiyalar bu ölkənin iqtisadi inkişaflarını zəiflətməklə yanaşı, xarici maliyyə mənbələrinə əl çatanlıqda məhdudiyyətlərin yaradılması vasitəsilə tip xam mal və təchizatların əldə edilməsinə mane olur. İran İslam Cumhuriyyətinin baş diplomatı deyib təəssüflə bəzi ölkələr öz modern rabitə texnologiyaları inhisarından İnkişaf etməkdə olan ölkələr xüsusiyyət təşkil etməklə digər ölkələrin reallıqlarını təhrif edib, saxtalaşdırılmaq üçün istifadə edirlər. Və beləliklə, həmin ölkələrin maraqları və imeclərinə xələl gətirirlər ki, bu xoşa gəlməz vəziyyətin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dərhal araşdırılması zərurət təşkil edir. Məcid Təxtirəvançı sonra qərbdə inkişaf etməkdə olan islamofobiya fenomeninə işarə ilə deyib, Qərbdəki bəzi siyasi şəxsiyyətlərin təəssüblü və təhrik edici cəfəngiyyatları və İslama zid medialar tərəfindən qızışdırılan dünyanın müxtəlif nöqtələrində İslama və müsəlmanlara qarşı nifrət yayma atmosferinin yaradılması prosesi kəskin nigaranlığa zəmin yaradır. İranın BMT-dəki səfiri və nümayəndəsi deyib, dünya ictimaiyyətinin bu fenomeni pisləməsi və müsəlmanların ilkin hüquqlarının pozulması və islamofobiya ilə mübarizə üçün lazımi tədbirlər görməsinin vaxtı gəlib çatmışdır. O, sonda deyib, bu istiqamətdə biz BMT-nin beynəlxalq əlaqələr bölməsindən istəyirik ki, xüsusən islamofobiya ilə mübarizə üzrə beynəlxalq gün kimi 15 martı qeyd etmək yolu ilə bu fenomenə baxılması üzrə səylərini davam etdirsin. BMT-nin xüsusi məruzəçisinin İrana səfər proqramı açıqlanıb. İran İslam Cumhuriyyəti Məhkəmə Hakimiyyətinin İnsan Haqları Qərargahının katibi BMT-nin xüsusi məruzəçisinin İrana səfər proqramını açıqlayıb. A. Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Kazım Qəribabadi deyib. BMT-nin xüsusi məruzəçisinin İrana səfəri onun İran İslam Cumhuriyyəti xalqına qarşı sanksiyaların dağılıcı təsirləri ilə tanış olması üçün bir fürsətdir. Qəribabadı BMT-nin bir tərəfli icbari tədbirlərin mənfi təsirlərinin araşdırılması məsələsi üzrə xüsusi məruzəçisi Alivna Dohanın İran İslam Cumhuriyyətinə səfəri ilə bağlı bildirib, BMT-nin xüsusi məruzəçisinin İrana səfər xahişinin qəbul edilməsinin ardınca Dohan mayın 8-dən etibarən İrana 11 günlük səfərə çıxacaq. İran İslam Cumhuriyyəti Məhkəmə Hakimiyyətinin İnsan Hüquqları Qərargahının katibi həmçinin deyib, Dohanın əsas tapşırığı bir tərəfli icbari tədbirlərin İran xalqının insan hüquqlarında bəhrələnməsi üzərindəki mənfi təsirlərinin araşdırılmasıdır. Bu istiqamətdə o,
İranın dövlət orqanları və qeyri-dövlət təşkilatlarının, eləcə də özəl sektorun nümayəndələri ilə müxtəlif görüşlər təşkil edəcəkdir. Müxalifət 6 may üçün İrəvanı iflic etməyi planlaşdırır. İrəvanın mərkəzində müqavimət hərəkatının rəhbərliyi ilə müxalifətin növbəti yürüşü başlayıb. Hərəkatın rəhbəri Eşxan Saqateliyan yürüş iştirakçılarına müraciət edib. A. Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə kütləvi yürüşlə əlaqədar İrəvan, Eycivan yolu bağlanıb. Fransa meydanında isə müqavimət hərəkatının mitingi başa çatıb. Lakin iştirakçılar hələ də meydanda qalmaqdadır. Qeyd edilir, bugün müxalifət etiraz yürüşü ilə bütün İrəvan ərazisindəki hərəkəti iflic etməyi planlaşdırır. Braziliyanın eks-prezidenti bildirdi, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və onun rus həmkarı Vladimir Putin Ukrayna savaşı qarşısında eyni məsuliyyət daşıyırlar. A. Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə 2003-cü ildən 2010-cu ilə də Braziliya prezidenti olmuş Luis Inácio Lula da Silva Ukraynanın durumu haqda Time jurnalına bildirib. Mən görürəm ki, Zelenski söhbət edərkən ona dəstək verilir. Bütün Avropalı nümayəndələr onu təşviq edirlər. Halbuki bu şəxs müharibədə Putin qədər məsuliyyət daşıyır. Da Silva həmçinin Bideni bu şəraitin yaranmasında müqəssir hesab edir. Ehtimal üzrə yenidən hakimiyyətə qayıdacaq Braziliyanın eks-prezidenti bu haqda deyir, Joe Biden öz siyasi nüfuzundan istifadə etməli və Putinlə birbaşa şəkildə danışmalıydı. Biden təhrik etməklə savaş yolunu asanlaşdırmaq yerinə bu müharibənin baş verməsinin qarşısını ala bilərdi. Lola da Silva həmçinin dünya ölkələrinin Rusiyaya qarşı geniş sanksiya siyasətlərini faydasız adlandırıb və belə deyib. Bu cür sanksiyalar yalnız vəziyyəti pisləşdirə bilər. Bugün dünyada insanlar bu müharibəyə görə öz qəbzləri üçün daha çox məbləğ ödəməlidirlər. Nəticədə siz müxtəlif ölkələri bu sanksiyalarla cəzalandırırsınız, siz bəşəriyyəti cəzalandırırsınız. Dünyadakı qida təhlükəsizliyi problemi Rusiya və Ukrayna ixracatı olmadan həll olmayacaq. BMT-nin baş katibi deyib. Dünyadakı qida təhlükəsizliyi problemi Ukraynanın kənd təsərrüfatı məhsulları, həmçinin Rusiyanın gübrə və qida maddələri ixracatı bərpa edilmədən həll olmayacaq. Ayaraymi müxbirinin verdiyi məlumata görə Antonio Guterres çərşənbə günü gecə Nigeriyanın paytaxtı Abuja'da müxbirlərə deyib. Araşdırmalar göstərir ki, Ukrayna müharibəsi vəziyyəti daha da pisləşdirir. O, əlav olaraq deyib, Ukraynanın kənd təsərrüfatı məhsulları və Rusiyanın gübrə və qida maddələri ixracatını dünya bazarlarına qaytarmaqdan başqa beynəlxalq qida təhlükəsizliyi problemi üçün heç bir real həll yolu qalmayıb. Guterres sonra deyib, bu müharibə üç tərəfli böhranın genişlənməsinə səbəb olub, çünki inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün beynəlxalq maliyyə, enerji və qida sistemlərini məhv edir. BMT-nin baş katibi vurğulayıb, dünyadakı qida problemini aradan qaldırmaq məqsədi ilə Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müzakirələri asanlaşdırmağa əzmkardır. ABŞ Zaxarovanın bu ölkəyə girişini sabotaj edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerikanın onun bu ölkəyə girişini sabotaj etdiyini bildirib. A. Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Maria Zaxarova deyib. Rusiyanın hava reislərinin birbaşa uçuşlarına, Amerika tərəfindən sanksiyaların qoyulmasına, həmçinin bu ölkə səfirliyinin onun üçün vizanın açılmasında təxir etməsinə görə, o, BMT-nin informasiya komitəsinin iclasında iştirak edə bilməyib. ABŞ-ın sabotajlarının fonunda qeyd edək ki, Washington BMT qərargahına ev sahibliyi razılaşmasına əsasən bu orqana dəvət edilənlərin səfərlərini asanlaşdırmağa və onlar üçün viza açmağa borcludur. Zaxarova çıxışının digər bir hissəsində İngiltərənin Rusiya Dövlət Teleradio şirkətinə, həmçinin bu ölkənin bir qrup digər mediyası və jurnalistinə qarşı sanksiyalarına rəqsədə Rusiyanın ingilis jurnalistlərə qarşı addım atması ehtimalını rədd etməyib. Yüzlərlə Ukrayna hərbçisi hazırda qərbin artilleriya sistemlərindən, pilotsuz uçuş aparatlarından və radarlarından istifadə üzrə təlim keçir. Bu barədə Pentagonun yüksək vəzifəli nümayəndələri bildiriblər. Turan Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə təlim Avropanın bir neçə məkanında təşkil olunur. Artıq bir qrup hərbçi pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə üzrə təlim keçib. 2020-dən çox Ukraynalıya isə artıq Amerika artilleriyası xüsusilə 40 kilometrə qədər məsafədəki hədəfləri məhv edən M777 hava bistası ilə təlimi təşkil olunub. Vəd edilmiş 90 hava bista və onların 90 min gülləsi artıq Ukraynaya təhvil verilib deyə Pentagon nümayəndəsi bildirib. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ned Price Turanın müxbirinə deyib. ABŞ-ın rolu Rusiya Federasiyasını məsuliyyətə cəlb edərək döyüş meydanında Ukraynanı dəstəkləməkdən ibarətdir. Rus motoatıcıları döyüşməkdən imtina edilib. Ukraynada Rusiyanın Şərq Hərbi Dairəsinin 35-ci Birləşmiş Silahlı Ordusunun 38-ci motoatıcı brigadasının hərbiçiləri xeyli itki verib və bundan sonra müharibədə iştirakdan imtina ediblər. APA xəbər verib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının Facebook səhifəsində məlumat yayılıb. Məlumata görə Rus hərbiçiləri Rusiyaya getməyi gözləyirlər. Luqansk vilayətinin Suvatski qəsəbəsində yerləşən Cənub Hərbi Dairəsinin 8-ci Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin 2-ci Ordu Korpusunun silahlı birləşmələrinin isə mənəvi psixoloji vəziyyəti çox aşağıdır. Silah və mühafizə vasitələri ilə bağlı ciddi problemlər var. Onlar tapşırıqları yerinə yetirməyə hazır deyirlər, o bildirmişdir. Türkiyə 69,97%-li inflyasiya qeydə aldırmaqla ötən 20 ildə ən yüksək inflyasiya göstəricisinə malik olub. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Türkiyənin iqtisadi vəziyyəti son 2 ildə bu ölkənin xalqını çox çətin şəraitdə qoyub. Yüksək inflyasiya bəzi şəhərlərdə insanların daha ucuz çörək almaq üçün növbəyə dayanmalarına səbəb olub. Çünki bu ölkədə çörəyin qiyməti təxminən 3 dəfə artmışdır. Həmçinin ev qəbzlərinin ödənişində bəzi Türkiyə vətəndaşları üçün çətinliklər törədib. Belə ki, bu ölkədə müxalifət lideri Kemal Kılıçdaroğlu onların dərdi ilə bölüşmək üçün öz qəbzini ödəməyib və bir həftəni işıqsız qalıb. Və sonda Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı mətbuat azadlığı göstəricisi baxımından Ərəbistanı ən pislərdən biri hesab edib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Beynəlxalq Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının illik təsnifatına əsasən Səudi Ərəbistanı söz azadlığını və jurnalistlərin hüquqlarını kəskin tərzdə pozduğuna görə 180 ölkə arasında 166-cı yeri tutub. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günü münasibəti ilə Səudi Ərəbistanını dünyada jurnalistlər üçün ən pis zindan hesab ediblər. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Xatırladıram, bugün Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:37 dəqiqədə günorta saat 19:56 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Bir daha minnətdarıq, hamınıza sağ olun.
Əziz izləyicilər, bu dəqiqə sizlərə tarixdən bir səhifə adlı qısa söhbətimizi təqdim edirik. Bugün cümə günü 1401-ci Hicri Şəmsi il ordibehişli ayının 16-sı Hicri Yəməri 1443-cü il Şəvval ayının 5-inə bərabərdir və miladi 2022-ci il mayın 6-sına təsadüf edir. 1383 il əvvəl belə bir gündə Hicri Yəməri 60-cı il Şəvval ayının 5-i İmam Hüseyn əleyhissalamın əmisi oğlu Müslim ibn Əqil İraq şəhərlərindən olan Kufə əhalisini İmam Hüseynə bəyət etməyə dəvət etmək üçün bu şəhərə daxil oldu. Küfəlilər bundan əvvəldə çox saylı məktublar göndərərək İmam Hüseynin bu şəhərə getməsinə və onların rəhbərliyinə zalim Öməvi hökumətinə qarşı mübarizə aparmağa çağırmışdılar. İl əvvəl 1856-cı il mayın 6-sında belə bir gündə. Görkəmli Avstriyalı psixiatr və psixoanalitik Sigmund Freud Çexoslovakiyada anadan oldu. O 4 yaşında Yahudi valideynləri ilə birlikdə Viyanaya köçdü. Freud 17 yaşında tibb fakültəsinə daxil olur və 29 yaşında neuropatoloq kimi karyerasına başlayır. Freud ruhi xəstələrin klinik sınaqlarının nəticələrinin xəstəliyin diaqnozu üçün kifayət etmədiyini anlayaraq, tezliklə ruhi xəstəliklərin və psixologiyanın müalicəsini mənimsədi. Bu xəstələri sağaltmaq üçün xəstə tam istirahat və agah vəziyyətdə ikən ardıcıl şəkildə fikirlərini bildirmələrini xahiş etdi. Freud 1896-cı ildə psixi pozğunluqların mənbəyi cinsi çatışmazlıq kimi elan etdi. Freudun tənqidçiləri onun həddindən artıq cinsi azadlığa çağıran fikirlərinə etiraz edərək, bunun uşaqlıq, məsumluğu da daxil olmaqla dünyanın bütün gözəlliklərini şübhə altına aldığını irəli sürdülər. Nəhayət, 23 sentyabr 1939-cu ildə 80 yaşında ikən infarkt keçirdi. Freudun cəsədi öz istəyi ilə yandırıldı. Sigmund Freud, bir, illüziyanın gələcəyi, sivilizasiyanın xası, kütlələrin psixologiyası və yuxuların şərhi kimi çox saylı əsərlər yadigar qoyub. İl əvvəl 6 may 1882-ci ildə belə bir gündə. Vəram mikrobunun kəşfini Alman bioloq Robert Koch açıqladı. O, tarix boyu 1 milyarddan çox insanın ömrünü qısaldan mikrobu 2 həftə əvvəl kəşf etmişdi. Professor Koch sonradan dərmanlara davamlı olan, illərlə künc bucaqda gizlənən və lazım anda hərəkət edə bilən, başqa xəstəliklər və ya aclıq, qida çatışmazlığı və həddindən artıq İş səbəbilə orqanizmi zəiflədən bu mikrobu təcrid etməyin yolunu tapdı. Professor Koch vərəmin səbəbini aşkar etməklə yanaşı. Misir və Hindistana səfər edərək vəba bakteriyasını aşkar etdi və 1906-cı ildə malariyaya qarşı koninə bənzər atoksil hazırladı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracaqıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgahı, xanəyə
پیغمبران ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس.
Güzellikləri yaradan mehriban Tanrımızın adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosuna xoş gəldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Və bugün də Fələstin dəyişiklikləri haqda danışacaq, tarixi vərəqləyəcək və cənab doktor Naibiyanla çox özəl və çox önəmli məsələlər haqqında söhbət edəcəyik. Hər birinizi salamlayır və sizdən istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edib nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-972-23-63 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzil, zelzil. Zelzil auka raddu ghiyan. Zelzil auka raddu ghiyan. شرايا قدس وتلفته وأطلع ذا الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان.
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Studiyamıza zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və 0098-972-23-163 WhatsApp nömrəsi. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüds-i Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Cənab doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Cənab doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, büyük Allah'ın adıyla, yadıyla ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçili dinleyicilere selamlarımı söylüyorum, ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun canım doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde
Qüds-i Şəriflə bağlı fələstinlilərin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir, bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slow müqaviləsinə çatmışdır. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başdan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansından sonra birinci islovu, ondan sonra birinci islovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu mahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahlar istəsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun. Filistin Azadlıq
Təşkilatı olsun. İstərsə bu yandan Siyonistlər olsunlar. Heç biri də qəbul etmədilər və bu cinah, rast və həmələt, həməs və cəhad İslami.
Saxçı qolu və
əvət, həməs. Bunlar hepsi, yəni olmadı ta inki, yəni bunlar şey demədilər və nəhayətən bu islov, ikinci islov müzakirəti başlıyor. Və təqzim-i mənatik və bu mənatik ki, Filistinlilərində İsraillər gəlibdilər burada və buranı da deyir ki, böləlim 3 dənə nahiyyə, 3 dənə bölgəyə. Əlif, becim, əlif nə mənədir? Deyir ki, məntəqi, əlif, təhdi, kontrolü, inhisari Filistinlilər olsun. Yəni, bu bölümdə, bu Osloya dobumdakı gəldik, Filistinin topraqlarını böldük və anlaşdıq. İlk məntəqə ki, adı ya əlifdir, bunlar kurulan Filistinin olsun.
Bəli.
Məntəqəyi cim, təhdi, kontrolü, inisari, İsrail olsun. Və o məntəqəyi B, ya vəsət
əlif və C arasında olan bir mövzə olur.
Əlif ilə C arasında olan məntəqə bir mövzudur. Bu təvafiq İsrail Filistinlilər idarəyi qeyri-nizamısını öhdə alırlar. Yəni, o əlifinə cimin arasında olan yerində idarəsi Filistinlilərə verir, amma askeri idarəni vermiyorlar.
Düzdür.
Nizami idarəni vermiyorlar. Bəlkə qeyri-nizami idarəni Filistinlilərə verirlər. Və İsraildə məsul-i əmniyyət ora olur.
Yəni, hərbi və müdafiə baxımından,
nizam
intizam hərbi baxımından İsrail qoruyur və qeyri-hərbi sahələri
baxımdan Filistinlilər
Fələstin tərəfindən idarə olunur.
Evet, Osloya dobumda da bunu da deyirlər. Bu təvafüqə görə İsrail dər həqiqət yek səvvəm kərani bəxtəri. Yəni, o batı
qərb sahilini
üçdə birini Filistinlilərə veriyor. Və 4% kərani baxtəridən, 4% ya bilmiyorum, 4% da, 4% 4 dəsət.
4%-ını?
Yox, 4% də onu verdikdən sonra 4% də kərani baxtəridən ki, şamili şəhrəy Nablus, Cenin, Xəlxali, Tülkərəm, Ramullah, Beytullah və Habrum. Bunları da yine kontrolü inhisari Filistinə veriyor. Yəni, o zaman...
Cəm doktor, bu 30-40% olmur mu?
Demiyorum ki, diyorum ki, ondan sonra, ondan sonra, yəni 40% oluyor, ondan sonra bu şəhirlərində yenə ceyni veriyor.
Ha, üçdə bir dəyərini vermişdi evet. Onlara və sonra bu
və sonradan
üçdə iki dəyərindən,
üçdə iki dəyərindən də bunları veriyor.
Bəli, anladım.
Bunları veriyor Filistinlilərə. Və kontrolü lizamsın ki, olur. Liza Osloya dovum, yəni bu ikinci Oslo dər həqiqət nöqtəyi bibaz gəşd. Yəni,
dönüşü olmayan bir nöqtəyə gəlir.
Dönüşü olmayan fərayəndi, kontrolü, qəhramizi İsrail Filistinlilər olur.
Demə onlar bu əsasda ən çox nəzarət keçir İsrailə.